a empatía. Despois de ver a seguinte curtametaxe, reflexionade en gran grupo sobre as seguintes cuestións. 1. As diferenzas persoais poden ocasionar danos. 2. Como xestionan os distintos personaxes que aparecen no vídeo a relación co protagonista? No teu caderno, tenta definir, sen consultar o dicionario, o que é a empatía. Poderías poñer algún exemplo persoal?